Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
คุณคิดว่าตอนนี้เขาเลิกปลดพนักงานกันหรือยังครับคำตอบก็คือยังนะฮะและอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Amazon Web Service ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Amazon Incorporation ยังประกาศปลดพนักงานหลายร้อยคนขึ้นไปเพราะธุรกิจบริหารจัดการข้อมูลในระบบคลาวด์มีปัญหาตลาดชะลอตัวแถมรายได้ก็ตกอีกต่างหากครับท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจที่เรียกกันว่าบริหารจัดการข้อมูลคลาวด์เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะบอกมันคืออะไรนะนึกง่ายๆครับทุกวันนี้มือถือเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อไอ้ความจุหรือเมมโมรี่เนี่ยเยอะอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าหากว่าคุณถ่ายภาพเยอะถ่ายรูปเยอะมีคลิปเยอะวิดีโอเยอะแถมเป็นครีเอเตอร์เยอะเนี่ยนะครับใช้บริการซื้อคลาวด์เซอร์วิสคือไปเก็บข้อมูลอยู่ในระบบคลาวด์ของบริษัทต้นสังกัดมือถือเขาแล้วที่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องผลิตไอ้เจ้ามือถือที่มีเมมโมรี่เยอะอีกต่อไปเนี่ยครับคือธุรกิจของการคลาวด์เซอร์วิสนะครับแต่ปรากฏว่าบริษัท Amazon Web Services ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของ Amazon Incorporationเจ้าของอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของเกี่ยวกับเรื่องของระบบคลาวด์เซอร์วิสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบริษัท Amazon Web Service เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางด้านจัดการข้อมูลคลาวด์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะฮะแต่ว่าเป็นบริษัทในเครือของ Amazon เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ออกมาบอกเลยครับว่าต้องปลดพนักงานที่อยู่ในธุรกิจจัดการข้อมูลระบบคลาวด์ของเขาออกเป็นจำนวนนับหลายร้อยคนขึ้นไปนี่เป็นล่าสุดเลยคือAmazon Incorporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่เนี่ยเขาประกาศปลดพนักงานครั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ตั้งมาโดยเจฟเบโซเมื่อปี2022ยาวจนถึงปี2023ใช้เวลาถึง2ปีเต็มๆในการปลดพนักงานถึง 27,000 คนคือ Amazon ไม่เคยปลดพนักงานอะไรเยอะมากมายขนาดนั้นตั้งแต่ตั้ง Amazon Incorporation ขึ้นมานับตั้งแต่ตั้งที่โรงรถของเจฟเบโซขายออนไลน์เล็กๆน้อยๆจนกระทั่งตอนนี้เป็นบริษัทมหึมาใหญ่โตจนตัวเจฟเบโซเองก็ติดอันดับมหาเศรษฐีของโลกในหลายยุคหลายสมัยนะจนกระทั่งตอนนี้เองถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงแต่ก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็ไปดำเนินกิจการทางด้านสาธารณะอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับทีนี้ Amazon Web Services เนี่ยนะฮะไหนๆก็เป็นธุรกิจการบริหารจัดการข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังต้องปลดพนักงานอย่างนี้ก็แสดงว่ามีปัญหาในเรื่องของผลการประกอบการและการคาดการณ์แล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้นะฮะดูกันก่อนครับว่าพนักงานตรงไหนจะตกงานแม้ว่าเขาไม่ได้ระบุตัวเลขชัดเลยนะครับว่าจะปลด400 500 350หรือ600คนแต่มาหลายร้อยคนแน่เนี่ยจะเป็นพนักงานที่อยู่ในบูธตามสาขาของร้าน Amazon จะเป็นพนักงานที่อยู่ฝ่ายการตลาดและเป็นพนักงานฝ่ายขายของบริษัท Amazon Web Services ทั้งหมดเลยครับที่จะต้องตกงานกันนะฮะเราก็ต้องมาดูครับว่าตัวนึงที่มันบอกชัดก็คงต้องรายได้กับผลประกอบการไม่เข้าเป้าแน่ไม่งั้นแล้วถึงไม่ตัดลดต้นทุนถูกไหมฮะผลประกอบการของ Amazon Web Services ในไตรมาสที่4ผิดหวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะนักวิเคราะห์นักการตลาดผู้ถือหุ้นเขาตั้งเป้าว่าไอ้บริการจัดการข้อมูลฝากไว้บนคลาวด์เซอร์วิสของเว็บ Amazon Services เนี่ยควรจะมีรายได้ที่ 21,870 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือควรจะทำรายได้ประมาณ 89,000 ล้านแต่ทำมาทำไปปรากฏว่าทำได้แค่ 21,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำ 800,000 ล้านนะเหลือแค่ 791,800 ล้านแต่ขนาดได้มีรายได้ 790,000 กว่าล้านเนี่ยเขาก็ยังไม่พอใจเลยเห็นไหมฮะเขาก็ยังตัดสินใจต้องลดต้นทุนอีกต่างหากครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลงที่พนักงานนะปลดออกไปเลยเนี่ยนะครับทีนี้การปลดตรงนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ในเรื่องของเทคโนโลยียังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนที่ชัดเจนอย่างมากๆเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนเนื่องจากว่าการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจที่ตอนนี้มุ่งเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการใช้นะฮะเรื่องของไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลสูงเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนและการแข่งขันที่สูงอย่างมากๆเห็นไหมครับสิ่งต่อไปก็คือว่าบริษัทในรูปขององค์กรรวมถึงลูกค้าทั่วไปเนี่ยยังคงจำกัดการใช้จ่ายหรืองบประมาณเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของตัวเองเนื่องจากว่าธุรกิจของลูกค้าเองเนี่ยก็อยู่บนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความชัดเจนในการฟื้นตัวที่แน่นอนเลยยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นผู้บริโภคโดยทั่วไปตอนนี้แบกรับกับเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายของดอกเบี้ยที่อยู่สูงอย่างมากๆแม้จะมีสัญญาเร็วๆนี้ว่ากำลังจะลงแล้วนะฮะแต่ต้นทุนของเขามันอยู่ในระดับสูงถูกตรึงมาไม่ต่ำกว่าปีครึ่งด้วยกัน นั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเองแล้วเนี่ยครับการที่เมื่อคืนที่ผ่านมาแม้แต่ธุรกิจคลาวด์แบบเนี้ยก็ยังต้องลดต้นทุนเลยนะฮะเราย้อนกลับไปดูก็จะพบว่าการปลดพนักงานทั้งหมดของ Amazon Incorporation ที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเนี่ยนะฮะ2ปีที่แล้วก็ปลดไป 27,000 คนนี่นะครับก็ยังต้องตัดสินใจปลดพนักงานต่อในปีนี้ตั้งแต่มกราคมจนถึงถ้าไม่นับคืนที่ผ่านมาที่มีการปลดพนักงานของเว็บAmazon Web Services เนี่ยนะครับเขาปลดพนักงานตั้งแต่บริษัท Twitch อันนี้อยู่ในเครือของ Amazon นะฮะบริษัท Audible นะครับบริษัท Bybit Prime นะครับบริษัท Prime Video คุณใช่ไหมฮะ Prime Video นี่เป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งภาพยนตร์ต่างๆในเครือของ Amazon นะฮะและสุดท้ายก็คือ MGM Studio พวกนี้สังเกตไหมฮะว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นปีนี้ก็ยังปลดต่อและล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือมาลงที่ Amazon Web Services นี่นะครับบริษัท Amazon Web Services เนี่ยก็เป็นบริษัทที่เคยประกาศว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับรวมถึงเมื่อปลายปีที่แล้วช่วงพฤศจิกายนที่นายกรัฐมนตรีบ้านเราเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็บินไปคุยเรื่องนี้ตอนนั้นมีการประชุมเอเปคจำได้ใช่ไหมฮะที่ซานฟรานซิสโกซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้คุยกับผู้บริหารของทางเนี่ยอเมซอนเหมือนกันและทางอเมซอนเองก็มีการชี้แจงออกมาเลยนะครับว่าจะมีการทำบันทึกความเข้าใจในการสำรวจโอกาสการลงทุนหรือพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของระบบซอฟต์แวร์หรือระบบคลาวด์ต่างๆในประเทศไทยเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนิกเกอิญี่ปุ่นเนี่ยได้เคยรายงานไปแล้วว่า Amazon Web Services เนี่ยเขาลงทุนในอินเดียเขาลงทุนในญี่ปุ่นจำนวนมากมายเลยนะครับส่วนประเทศไทยนั้นต้องดูครับว่าความชัดเจนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแต่ตอนนี้เอาตัวเองให้รอดก่อนตัดสินใจปลดพนักงานไปก่อนเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นอยู่รอดในการแข่งขันที่สูงและภาวะเศรษฐกิจที่มีต้นทุนของเงินเฟ้อที่สูงนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมครับตั้งคำถามไปแล้วส่งเข้ามาด้วยนะครับถ้านึกถึงคุณภาพของแบรนด์จาก3ประเทศต่อไปนี้ประเทศไหนที่คุณคิดว่าคุณภาพดีที่สุดในแง่ภาพรวมของคุณภาพนะฮะจีนเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นถ้าคุณคิดว่านึกถึงแบรนด์ญี่ปุ่นคุณภาพดีที่สุดก็พิมพ์ญี่ปุ่นถ้าคุณนึกถึงแบรนด์จีนคุณภาพดีที่สุดก็พิมพ์คำว่าจีนถ้าคุณนึกถึงเกาหลีใต้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพดีที่สุดก็พิมพ์เกาหลีใต้นะครับอันนี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นสินค้านะฮะพูดแต่นึกถึงคำว่ายี่ห้อเท่านั้นเองนะครับส่งกันเข้ามานะครับ